Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Tačke, bar za milimetar, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Pubertet danas dolazi ranije, a zrelost kasnije. Internet mnogima nije druga nego prva kuća. Ima igrica gde se bore protiv svega što čoveka može da drži u životu. Zdrave hrane, hitne pomoći i operacija. Pobedili su kada umre. Učionice postaju arene gde po nastavnika nije dobro da mu nanjuše strah. U vremenu siromaštva traže skupo, dodatno podbodeni reklamnom agresijom. Čitaju i pišu ništa više od poruka, pa i one su sramno gramatički i stilski sakate. To su naše deca, formirana onim što smo im mi dali. Gošća emisije je Biljana Lajović, psiholog, koordinator jedinice za prevenciju nasilja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Antivakcinalna kampanja je žestoka, a stručni odgovor mlak. Vraćaju se bolesti za koje smo mislili da su iskorenjene. Roditelji koji žele da im deca budu vakcinisana suočavaju se sa nestašicom vakcina i verovanju na reč da nije bitno ako se zakasni nekoliko meseci. Vakcine se naručuju od proizvođača, a oni su iz razvijene Evrope. Da li nam, pošto ne dosežemo ni na vrhovima prstiju do njihovih visina, šalju ono što po kvalitetu zaostaje za prvom klasom? Sa epidemiologom, profesorom doktorom Branislavom Tiodorovićem, o vakcinama je razgovarala Višnja Berilažić. Prirodnjački muzej Beograda poziva vas da tokom marta posetite besplatna predavanja o gljivama. Prvo je u ponedeljak pod nazivom Kako postati mikologu u 10 koraka. Kratak kurs kako da postanete pravi istraživač u carstvu gljiva i na što sve tamo možete da naiđete. Gosti emisije su Nevena Vukojičić sa Biološkog fakulteta i mikolog Boris Ivančević. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Sparì solo cielo sopra la testa. la poppa tra mille nodi e un nodo stretto fece alla sposa. Le lasciò al dito il suo pegno d'amore, una promessa ed una rosa. Di traverso la lontananza è davvero vento, soffia la cenere, sveglia l'ardore di un fuoco impavido e peccatore. Il barco dondola come culla, in sogno lei si fece sirena, capelli trappola al gamarina che si contorce tra spume e arena.
Nemačke bolnice trebalo bi da razmotre mogućnost puštanja kućnih ljubimaca, posebno pasa, u bolnice u posete pacijentima u nekim slučajevima, rekao je nemački stručnjak za higijenu Uwe Frank, jer bi to imalo pozitivan emotivni uticaj na pacijente, posebno one koji su imali srčani udar. Takve posete ne bi bile primerene u slučajevima bolesnika sa otvorenim ranama ili oslabljenim imunitetom. Udruženje nemačkih bolnica puno strožije smatra da iz higijenskih razloga samo psi vodiči mogu da ulaze u bolnice. Iako od roditelja nasleđujemo istu količinu genetskih mutacija koje nas čine onim što jesmo, mi koristimo više očevu DNK nego majčinu, pokazalo je istraživanje američkih naučnika. Ovo otkriće otvara vrata potpuno novom području istraživanja genetike čoveka, kaže genetičar Fernando Pardo Manuel. Znali smo da postoji 95 gena čija ekspresija zavisi od toga od kog su roditelja nasledili takozvani genomski utisak. Nazivaju se utišani geni i mogu da igraju uloge u bolestima u zavisnosti od toga da li genetska mutacija dolazi od majke ili od oca. Osim toga, otkriveno je da postoje hiljade drugih takvih utišanih gena. Te genetske mutacije koje se nasleđuju od roditelja dolaze do izražaja u mnogim čestim bolestima koje uključuju različite gene poput dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti, gojaznosti ili raka. Početkom marta brzina kretanja automobila u centru Milana ograničena je na 30 km na sat. Među prvima se na ovaj potez odlučio Edinburg, glavni grad Škotske, gde se u čak 80% ulica ne sme voziti brže od 30 km na sat, uključujući i čitavo središte grada. Isto se planira od ovog leta u Parizu, kao i u nekoliko gradova Španije. To je preporuka Evropske komisije, koja planira da prepolovi broj nastradalih na putevima do 2020. godine, kao i da potpuno iskoreni pogibije do 2050. Istraživanja pokazuju da svake godine u gradovi Evropske unije strada čak 11.000 ljudi, a 50% njih čine pešaci i biciklisti. Prodaja halogenih sijalica koje se nalaze u milionima domaćinstava širom Evrope mogla bi da bude zabranjena već početkom iduće godine kao deo nove doktrine štednje Evropske unije. Nova odluka sledi zabranu tradicionalnih sijalica sa žarnom niti koje su uklonjene sa tržišta kako bi se smanjio efekat staklene bašte. U Velikoj Britaniji godišnje se proda više miliona halogenki koje se najčešće koriste za kuhinje i kupatila. Bilo kakva zabrana mogla bi da napravi pometnju, piše Daily Mail. Evropska komisija i zeleni aktivisti tvrde da halogene sijalice nisu efikasnije od tradicionalnih, pa bi trebalo da budu zamenjene energetski štedljivim fluorescentnim i LED sijalicama. Ali postojeće zamene su i do 15 puta skuplje. Evropska komisija će glasanje o zabrani odložiti za april, kada će biti odlučeno da li stupa na snagu 2016. ili 2018. godine. U Evropi je dopuštena hrana sa malim količinama GMO, ali je potpuno zabranjen promet mesa koje sadrži genetički modifikovane organizme. Najčešće su genetske modifikacije učinjene na biljnim kulturama i to na kukuruzu, soji, pamuku, šećernoj repi, duvanu i papaji. Po evropskim propisima u 37 biljnih kultura dopuštena je takva promena, ali ako sadrže više od 0,9% GMO-a, to mora da bude istaknuto na proizvodu. Stručnjaci naglašavaju da su proizvodima koji sadrže GMO najviše ugroženi sportisti koji konzumiraju razne dijetetske proizvode, kao i vegetarijanci. Najviše takvih proizvoda dolazi iz Sjedinjenih Država i Nemačke. Više od milijardu mladih sluša muziku toliko glasno da im to može oštetiti sluh, upozorila je Svetska zdravstvena organizacija. Više od pola od tog broja izloženo je buci u sopstvenim slušalicama, a oko 40% svoj sluh izlaže riziku u klubovima, barovima, pa i na sportskim događajima gde je muzika i zvučnika preglasna. Svetska zdravstvena organizacija poziva mlade da glasnu muziku u slušalicama slušaju manje od sata dnevno. Muzika u noćnim klubovima tipično se pušta na 100 decibela, što je jednako buci pneumatske bušilice u blizini i sigurno je po zdravlje samo 15 minuta. U svetu je obeležen dan energetske efikasnosti 5. mart, koji treba da podsjeti na štednju kao i na racionalno korišćenje energije, pre svega iz obnovljivih izvora, a ne fosilnih goriva. Međunarodna agencija za energetiku procenjuje da će se u svetu potrošnja energije povećati za 40% tokom naredne dve decenije, što znači da vlade svih zemalja treba da sprovode posebne mere za štednju i racionalizaciju. Srbija troši dvostruko više energije od svetskog proseka i 6 puta više od nekih zemalja Evrope. Svetski dan energetske efikasnosti obeležava se u čast prvog sastanka svetskih stručnjaka za energetiku, održanog 1998. godine, kada su razgovarali o energetskoj krizi i njenim mogućim rešenjima. Stranka Zeleni Srbije saopštila je da se u Srbiji neadekvatno upravlja hemikalijama. Ne primenjuju se dva osnovna načela, zagađivač plaća i načelo predostrožnosti. U vremenu kada se povećava broj obolelih od karcinoma i drugih teških bolesti, kada imamo sve više alergične dece i dece sa smanjenim imunološkim odgovorom, smatramo da je uređenje ove oblasti od neprocenjive važnosti za buduće generacije i da zbog toga postojanje stručnog tela kao što je Agencija za hemikalije treba da bude veoma važno, upozoravaju Zeleni Srbije. Agencija za hemikalije inače ukinuta je pre 2 godine, a njen posao preuzelo je Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Sati i 15 minuta slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Udruženje građana Plavi Košutnjak iz Beograda već 10 godina gradi park i letnju pozornicu u sportsko-rekreativnom centru Pionirski grad za programe ekološke edukacije dece i omladine. Najljubaznije pozivamo slikare humaniste da doniraju jednu sliku po svom izboru zarad dovršetka jedinstvenog mesta buđenja usnule ekološke svesti parka Plavi Košutnjak. Shvatajući značaj ekološkog obrazovanja, slikari već poklanjaju udruženju Plavi Košutnjak svoje slike, želeći da obnove Pionirski grad u kojem će u buduće deca da stiču ekološku inteligenciju. Poštovani slikari, vaša dela su umetnost vrhunskih dometa, ljudskog uma, iz takvog uma izvire humanizam. Javite se na telefon 063-248-3980 da i vaše ime bude utkano na metalnoj ploči u Plavom Košutnjaku zauvek. Ne zaboravite na sve potomke. U ekologiji svako sutra danas je već juče. Telefoni 063-248-3980 ili 011-3244-316.
To depend on you, I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street.
I see you across the street,
and I can't help but wonder. She knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. To walk away,
I've tried to walk away,
but it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now all I can do is to leave it up to you.
Stop
before you tell me all about.
Eko.
Big Band RTS. Gregory Hutchinson. Bubnjevi SAD. Dom omladine Beograda, utorak 17. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Černušenko, Rusija. Solista nova zvezda Sergej Dagadin, violina. Laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 12. mart, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Na današnji dan pre 4 godine u požaru je nastradala Etela Merk. Magister likovnih nauka, ostavila je posao i život u Beogradu i otišla u Bačku Topolu gde je vodila azil za napuštene životinje. Preuzela je posao od opštine, radila umesto njih, a nije dobijala skoro nikakvu pomoć. Dve nedelje pre tragedije isključeno je struja zbog duga od 45.000 dinara. Koja je Etela Merk i kakva je bila, možete da vidite u dokumentarnom filmu Imam san, jedan dan sa Etelom Merk u produkciji Zelene vojvođanske inicijative. Ovih dana mnogi roditelji su zabrinuti zbog nedostatka vakcina. Reagovao je i resorni ministar. O čemu je zapravo reč? To je tema razgovora koji sa VD direktorom Instituta za javno zdravlje u Nišu i šefom katedre za infektivne i zarazne bolesti Medicinskog fakulteta u Nišu profesorom doktorom Branislavom Teodorovićem vodi Višnja Berilažić.
Profesore Teodoroviću, čuli smo ovih dana ministra zdravlja koji je izjavio da smo, što se vakcina tiče, za neke proizvođače zemlje trećeg sveta. Vi ste radili pri mnogim komisijama republičkim kada su vakcine u pitanju. Šta zapravo znači ova izjava?
Nažalost, moram da kažem da u dugogodišnjoj praksi se nikad nije desilo da ono što je ugovoreno i ono što je planirano sa domaćim ili sa stranim proizvođačima vakcina ne bude na najbolji način isprovedeno. To važi i za neke od ovih koji sad imamo situacija i sa tim proizvođačima imamo izuzetno dobro iskustvo. Međutim, mislim da je ministar bio pravo. Moguće je da bilo zbog nekog tehničkog problema u proizvodnji, bilo zbog velike potražnje ili možda iz nekih drugih razloga, da nas neko ne vidi jednako važnim sa nekom velikom zemljom ili sa nekim od zemalja koje predstavljaju i po broju korisnika i po svom statusu neki izuzetak. Ali pazite, zdravlje je i po Ujedinjenim nacijama i po strategiji Svetske zdravstvene organizacije pravo svih ljudi na planeti da imaju jednak pristup onome što predstavlja doprinos zdravlju, pa i vakcinama. Ja ne bih rekao da smo i baš zemlja trećeg sveta. Sigurno nismo, ali u svakom slučaju moramo imati potpuno ravnopravan status. Ugovor je potpisan na vreme, ovoga puta za razliku od ranijih situacija. Drugo, obaveze su preuzete, svuda u savremenom civilizovanom svetu slaži obaveza sprovođenja. Tim pre što imamo pred sobom jedan vrlo ozbiljan problem, uvodimo novu vrstu vakcina u smislu, ajde kažemo tako, njenog pakovanja, odnosno njenih prednosti, pa tim pre takav početak vrlo važan da bude izuzetno dobar i da roditelji budu sigurni i da normalno korisnici tih vakcina budu apsolutno zaštićeni. Prima tome da završim, nadam se da se to neće ponoviti.
Neki su to pogrešno shvatili pa su pomislili da te vakcine nisu tako dobre kao što su u zemljama Evropske unije.
Ne, baš se radi o izuzetno dobrim vakcinama. Vakcinama koje se koriste već duže vremena u Evropskoj uniji i u drugim zemljama van Evropske unije koje su ju uvele. Prima tome, ne radi se o kvalitetu vakcine. Ja verujem da je to mali nesporazum i verujem da će to brzo biti otklonjeno i da ćemo imati situaciju da dođemo u normalno snabdevanje vakcinama kao što se to radi u Evropskoj uniji.
Kada govorimo o vakcinama, mnoge zemlje su uvele obavezu vakcinacije, čak roditelji podležu zatvorskoj kazni.
Pa, mislim da je to prejako. Ja bih volio da mi budemo, na primjer, na ovom civilizacijskom nivou, kad govorim to, mislim na narod, na roditelje pre svega, kao što je to, na primjer, u Švedskoj. Tamo ne postoji obaveza vakcinacije, ali nikome među švedskim građanima neće pasti na pamet da se ne vakciniše ili da posumnja u kvalitet te vakcine ili da posumnja u postupak ili da se poziva na ljudska prava. Jednostavno, vakcinacija se smatra doprinosom civilizacije i doprinosom zdravstvu. prvenstveno zdravlju svoga deteta i ja bih voleo da to i kod nas bude. Nažalost, u velikom broju zemalja, a i mi spadamo, zdravstvena kultura nije na tom nivou da bi mogli primeniti taj švedski model. Dakle, mora da postoji ipak i dalje u zakonu jedna obaveza vakcinacije dece u određenom uzrastu, čime ćemo stvoriti taj kolektivni imunitet i smanjiti mogućnost, pa čak i ukloniti mogućnost razboljevanja od opasnih zaraznih bolesti. Ja se normalno zalažem da svaki roditelj dobije potpunu informaciju, da mu pedijatar objasni koje su prednosti, a koje su zašto da ne, reći potpuno jasno i mogućnosti ili rizici, jer ne postoji u prirodi rizik jednak nula, ali postoji način objasniti i uporediti to šta to znači, hoćemo li obezbediti da nam dete bude zdravo, da ne dospe u bolnicu, da ne dospe u životno stanje koje će biti vrlo rizično, pa prema tome mora mnogo da se radi sa roditeljima, roditelji imaju pravo da pitaju, lekari moraju da ih budu na raspolaganju.
I da govorimo o trenutnoj situaciji kada je u pitanju razboljevanja od gripa, da li ovi smrtni slučajevi koji su se desili, da li ovako veliki broj obolelih od gripa je zapravo zbog toga što je ove godine taj virus, da tako kažemo, mutirao i što vakcine nisu baš mnogo pomogle?
Ako se analizira stručno, da tako kažem, cela situacija, mi imamo jednu, tek da se kaže, početnu situaciju koja je uobičajena. Znači, imamo povećanje broja obolelih koja je najavljena da će biti u martu, znači stanovništvo je znalo za to. Imamo vakcinaciju koja je čak možda prošle godine bila nešto bolja nego ranijih godina. Vakcina koja je bila u svom sastavu prilagođena onome što je Svetska zdravstvena tražila da bude sastav vakcine. Imamo i tu informaciju koja je još iz oktobra prošle godine da je možda AH3N2 malo nešto promenio, nije baš mutirao, ali nešto promenio svoje karakteristike, pa treba očekivati da ta vakcina, na primjer, neće štititi 100%. Međutim, ja moram da kažem, svi oni koji su vakcinisani su zaštićeni. Šta to znači? Nijedna vakcina ne štiti 100%, pa čak ni potpuno zdravog čoveka. Ali kod hroničnih bolesnika, kod onih koji su sa padom imuniteta, ako će vakcina stvoriti zaštitu od toga da on bude hospitalizovan, da ima tešku kliničku sliku, da ne bude životno ugrožen, zar to nije veliki doprinos te vakcine? Znači, treba biti objektivan. Koliko vakcina svaka vakcina može da pruži? U svakom slučaju, oni koji su vakcinisani među hroničnim bolesnicima su mnogo bolje u situaciji nego oni koji nisu bili vakcinisani. To je pokazalo, nažalost, i ovih nekoliko smrtnih slučajeva koje su se desila. Moram da kažem, i kad se kaže nešto, da se ne zna da neko ima hronično oboljenje, šta to znači? Da li je kod nas jedna normalna pojava, jedna navika da mi godišnje idemo kod lekara čak i kad smo potpuno zdravi? Da odemo na sistematski pregled i kad su žene i kad su muškarci u pitanju, ne samo za zarazne bolesti, nego i za druge, maligne, na primjer, kardiovaskularne. Prema tome, moramo da negujemo tu jednu normalnu karakteristiku obrazovanog, civilizovanog čoveka, da i kad je potpuno zdrav i kad se osjeća dobro, ipak ode da se kontroliše. Prema tome, sam pojam i ocena zdravlja je veoma širok. I on dopušta nekad i takve situacije da, na primjer, kao što smo imali ovu nesrećnu situaciju sa Užičinom koji je 34 godine, kažu da je bio potpuno zdrav, treba posebno proučiti da li je to baš tako bilo. Dakle, ipak se događa nešto uobičajeno i po broju obolelih, pa čak i po broju umrlih. Znači, nemamo ništa posebno, niti očekujemo da će ovo biti neka posebna situacija sa gripom.
Profesor Teodoroviću, hvala na razgovor.
Hvala vam.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2. Tokom marta u Prirodnjačkom muzeju možete da posetite vrlo zanimljive predavanja u vezi sa gljivama. Nebitno je da li ste mikolog, da li išta o gljivama znate. Ako ne znate, možete da naučite. Prvo predavanje je sutra u 18 sati u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu. Predavanje prvo, naravno, kao što i treba, je kako postati mikolog u 10 koraka. Ovoga jutra moji gosti su Nevena Vukojičić sa Biološkog fakulteta iz društva Josip Pančić. Slobodno, Nevena, nema.
Biološko istraživačko društvo Josip Pančić.
Ne moraš da šapućeš. I ovde je i Boris Ivančević, mikolog, a iz
Dobro
jutro,
iz Prirodnjačkog muzeja, tako je.
Hvala vam što ste ovde. Nevena, ti si student treće godine Biološkog fakulteta, sutra ćeš imati predavanje. Je li to prvo predavanje koje ćeš nekome držati ili si se već poprobala u tome?
Nije prvo, ali možda je najozbiljnije, ali držala sam slična predavanja u istraživačkoj stanici Petnica gde radim kao saradnik, samo što su tu publika bili srednjoškolci pa je možda bilo malo lakše, ali snaći ću se i sutra.
Znaš li možda ko će sutra doći?
Pa,
imate li neke potvrde da će neko posjetiti? Ova predavanja su besplatna za sve one koji bi hteli da dođu i da nešto čuju i jako je lepo napisan program. Zvuči je vrlo interesantno i onako, ko je pisao program, znate? Ne znate?
Pa, program je napisan na osnovu onoga šta su predavači predložili, a ove godine su se potrudili da to budu zaista mlađi ljudi i sa druge strane stručni ljudi, znači koji su na biološkom ili poljoprivrednom fakultetu i koji su zaista duboko u toj materiji, a sa druge strane su izuzetni pošto to svoje znanje umeju na jedan jako popularan i prihvatljiv način, što ste vi prepoznali u ovom našem programu, da prenesu ovoj publici. I evo sad kad sam već se dohvatio mikrofona, odgovorio bih na ono prethodno pitanje. Pošto se u Prirodnjačkom muzeju u martu tokom već više godina održavaju ova mikološka predavanja koje organizuje Mikološko društvo Srbije i onda znam koja publika otprilike dolazi. Pa, s jedne strane, to su pasionirani ljubitelji gljiva, uglavnom starija populacija, ljudi raznih profesija, ali koje objedinjuje ta ljubav ka gljivama, ka prirodi, i sa druge strane jedan mlađi aspekt naše populacije, znači oni koji bi tek hteli da uđu u to carstvo, nešto ih je zainteresovalo, na kraju krajeva nadam se da pročitat ćete ove naše predavanja koje su tu teme i tu sad zaista pokušavamo da spojimo to carstvo gljiva sa ovim našim svetom u kome živimo i da prosto iznenadimo ljude koliko tu nekih paralela i nepoznatih stvari ima i koliko smo mi povezani i koliko je naš svet isprepletan sa ovim svetom gljiva. Pa na kraju krajeva jutros koje je doručkovo, jedna od namirnica koje gotovo svakog dana koristimo, dobijamo je uz pomoć gljiva. To je hleb. Pa nadalje.
Razlika između gljiva i pečuraka. Ima mnogo onih koji misle da je to isto, samo što je drugi naziv, a nije isto.
Da, dakle, nije isto. Gljive predstavljaju mnogo širi pojam. Pečurka je zapravo samo jedan od oblika plodonosnog tela, tako kažemo, gljive. Gljive su i ona buđ koja vam se javi na hlebu ili džemu ako ga ostavite nekoliko dana. Gljive su i izazivači bolesti, i kod biljaka, i kod životinja, i kod ljudi, tako da to je jedan mnogo, mnogo širi pojam, dok je pečurka ono kao ako je, recimo, zamislite šampinjon, to bi bila pečurka, dakle, taj oblik tela kada imamo onaj šeširić, odnosno kapicu, dršku, eto, tako da ne treba mešati ta dva pojma svakako.
Nevena, o čemu ćeš ti sutra da pričaš? Je li teško postati mikolog u 10 koraka?
Pa, nije baš u 10 koraka, to je više zbog naziva, treba tu malo više rada i truda, ali nije teško ako imate ljubav, jednostavno nije. Mislim, ja ću pričati najviše o tome na koji način se istražuju gljive, to jest na koji način to radimo mi kao studenti biološkog fakulteta i na koji način bi to trebalo da se radi. To jest da, da tu postoji velika razlika između čistog sakupljanja gljiva radi pravljenja nekog jela, da ne delimo gljive na, na jestive i otrovne, već da su nam sve podjednako bitne i na koji način treba pravilno raditi da bi to bilo naučno relevantno i da bismo posle mogli te podatke da iskoristimo i zašto je to uopšte važno, koja je poenta, zašto istraživati gljive. Eto, tome ćete moći da, da čujete sutra.
Da, pa nevjerojatno je zanimljivo, Nevena kaže, podatke o gljivama. To je znači ono znanje o tome šta kod nas u Srbiji rasti, čega ima u, u, u šumi kada pomislimo na pečurke. Tako da možda će se neko uplašiti od tog naučnog pristupa izučavanju sveta gljiva i prikupljanje tih nekakvih podataka. Međutim, mi ćemo sutra na predavanju saznati šta su ti studenti otkrili i šta se oni mogu da podele sa ovom širom publikom. A neka nit vodilja za ovogodišnja predavanja je bila da se iz jednog naučnog aspekta pristupi ovom popularnom znanju o gljivama. Zato što smo ranije godine imali svaki put neki tematski okvir koji je određivao ta predavanja u martu, pa bilo da je to recimo uzgoj gljiva, bilo da su to medicinske gljive, bilo da je to kako pripremiti gljive za jelo, kako ih prikupljati i tako dalje, što su nam objašnjavali ljudi koji su znalci za to. E sada ćemo pričati o nekim i veoma interesantnim stvarima i znanjima koje svakoga ko uopšte ne mora ništa ni da zna o gljivama mogu zainteresovati i pokazati mu nešto, ali iz jednog naučnog aspekta koje podrazumeva onda jedno intelektualno poštenje, podrazumeva da tačno znamo zašto neku gljivu jedemo ili ne jedemo ili zašto je beremo ili zašto znamo da je ona otrovna ili jestiva.
Sjajno je napisan ovaj poziv i ovaj program. Dakle, sutra je predavanje kako postati mikolog u 10 koraka. Sljedeće predavanje je Alisa u zemlji magičnih gljiva. Halucinogene gljive, opasnosti i dobrobit, istine, zablude, toksini i lekovi. Dakle, i to će biti zanimljivo posebno onima koji su čitali Kastanedu, pa će možda se zainteresuju jesu li to te neke halucinogene gljive sa kojima Kastaneda dolazi u dodir ili nisu. Treće predavanje je Mikrokosmos liševa. Liševi su gljive, to je početak fantastične priče o savezu koji su sklopile gljive i alge. I poslednje, pred kraj marta, predavanje Svete gljive i druge pripovetke, od legendi do činjenica, kako je Persej utolio žeđ, ko je imao ekskluzivno pravo na meso bogova, kakva je veza između Sokrata i nekromantije i kako su se gljive našle u centru pobune na Berkliju, kakva je uloga gljiva u današnjem društvu. Dakle, ne morate da znate ništa o gljivama, dovoljno je da volite priče, pa ćete doći. Ponedjeljkom su predavanja.
Predavanje su svakog ponedeljka od sutra, znači od 9. marta svakog ponedeljka od 18 časova u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu. I predavanja su otvorena, besplatna, znači svako ko ima neko interesovanje može doći i to slušati. I sad ovaj kratak sadržaj koji ste vi pročitali, o svakoj od ovih tema se može pronaći u današnje vreme po nešto na internetu. Nije tako teško, nije kao pre 20 godina kad biste morali silu knjiga da ispreturate da biste sve ove informacije pokupili. Međutim, ni na koji način ono što mi sutra budemo čuli neće biti isto kao i da sami lunjamo po internetu, jer ovi mladi ljudi koji ove godine drže ta predavanja će uz puno truda probrati informacije, sklopiti ih i napraviti nešto što jednostavnim pretraživanjem interneta nije tako lako naći, niti tako lako povezati, pošto ipak internet je jedna velika riznica činjenica, a pravo znanje možete činjenice povezati i sklopiti u jednu smislenu priču i na neki način je ponuditi svima onima koji dođu na ovo predavanje.
Hoće li biti gljiva u Prirodnjačkom muzeju, pošto obično kada vaš muzej ima neke izložbe i predavanja. Na predavanju o slepim miševima stanovnicima Beograda mogli smo da mazimo slepe miševe. Moćemo li moći da pomirišemo gljive i da ih dodirnemo? Pa, ili će biti preporuka gde možemo da ih nađemo? Možemo da ih nađemo svuda oko nas?
Pa da, bukvalno svuda.
U gradu i...
U gradu,
u svojoj kući,
u sobstvenom kupatilu.
Da, da. Ako ostavimo, da, da, da.
U frižideru i tako dalje. Pa obično nismo tu donosili gljive. Nevena može da vam kaže koja je prava prilika da se vide prave gljive. Takođe, u organizaciji ovih naših mikoloških, što bi rekao, gljivarskih društava i prirodnjačkog muzeja, to je izložba koju pravimo, može Nevena da nešto kaže o tome, a na ovim predavanjima su to uglavnom fotografije i projekcije na platnu. Međutim, oni koji budu došli na ova predavanja imaće priliku da istovremeno besplatno pogledaju i našu izložbu, pošto je to u istom prostoru, o Josifu Pančiću. Ove godine, to jest prošle godine, se navršilo 200 godina od kako je rođen Josif Pančić, kog slobodno možemo nazvati našim najvećim, najzaslužnijim naučnikom i koji je, nažalost, on je rođen u Hrvatskoj, današnjoj Hrvatskoj, mislim, to je tada bila Austro-Ugarska, malo su izmenjale te granice, ali sve jedno, da tako kažem, ni tamo gde je danas rođen, ni tamo gde je, to jest, ni tamo gde je nekad rođen, a danas je to Hrvatska, niti tamo gde je proveo ceo svoj život i radni vek i da ogroman doprinos, a to je Srbija, taj jubilej nije nekako baš previše odjeknuo, nažalost, i ova izložba koja može da se pogleda dok su ljudi tu na predavanju ili ako dođu malo pre predavanja je nešto što je na neki način opipljivo. I zašto sam samo rekao da on svi će se reći, ej, čekaj, pa ima on Nikola Tesla. Jeste, Nikola Tesla je ili Mihajlo Pupin ili Milanković, sve su to poznata imena sa ovog prostora. Međutim, oni su uglavnom svi otišli, dali su veliki doprinos svetskoj nauci i taj talas koji su oni pokrenuli na neki način zapljusnuo i Srbiju. Josif Pančić, on je bio ovde i on je bio duhovni otac i začetnik i Akademije nauka i univerziteta i Prirodnjačkog muzeja, bio je čak i narodni poslanik. U to vreme su je kralj pozivao učene i pametne ljude da sede u skupštini i da kažu po nešto drugačije od onih ostalih poslanika koji tamo sede. Tako, Josif Pančić je puno toga proučavao, gljive vrlo malo, ali on svoje učenike gurnuo u tu oblast i prvi mikolozi i prvi podaci iz Srbije o gljivama su od njegovih učenika.
I pošto je volao da živo botanizira, ostavio je stvarno mnogo toga svima nama, ne samo ovde u Srbiji, ja mislim i u svetu, on je...
Da, da, naravno, pa svi baš... znaju za Pančićevu moriku, to je kapitalno otkriće i fantastično, ne samo zato što je to retka vrsta četinara koja raste na jednom malom prostoru, već zato što ono objašnjava neke evolucione tokove, razjašnjava zašto ima rođake u Americi ili u Aziji, a zašto ih ovde nema, ili je sad jedan taj rođak je tu, a drugi rođaci su umrli pre ledenog doba, ali mislim da to sad već prevazilazi obim ove emisije i treba da se nekako vratimo ove gljivama.
Da,
ali to su fantastična otkrića za svetsku nauku, znači ne samo za Srbiju.
Imala sam tu sreću da su ovde bili Olga i Vojislav Vasić i govorili smo o Josipu Pančiću i o izložbi, i opet moja preporuka vama koji niste videli ovu izložbu da je obavezno pogledate, ali da ostavite dovoljno vremena, jer stvarno ne treba protrčati. Ta izložba o Josifu Pančiću je čitava jedna priča i dajte sebi vremena da čujete tu priču koju vam eksponati pričaju. Nevena, Biološko istraživačko društvo Josif Pančić, šta vi sve možete da radite? Jesi li ti zadovoljna svim onim što se tu nudi? Pretpostavljam da se dosta vremena provodi negde na nekom terenu.
Da, ja sam zadovoljna, ali naravno mi se trudimo da poboljšamo to, zato što u stvari sami smo to društvo i napravili, to je studentsko društvo koje okuplja zainteresovane studente, ali i sve druge ljude koji vole prirodu i koji mogu da nam se priključe. I imamo brojne aktivnosti, nisu to samo tereni, oni jesu možda najvažnija aktivnost, ali pored toga učestvujemo na različitim ekološkim festivalima kao što su Supernatural, Greenfest, sarađujemo sa sličnim organizacijama, zatim organizujemo i jednodnevne terene u okolini Beograda, a leti su tu i veliki tereni od po 10 dana kada, mislim, biološko istraživačko društvo se, dakle, ne bavi samo gljivama, mi imamo više sekcija koje se bave svim, otprilike, pokrivamo otprilike sve grupe organizama, to su botanička, teriološka, herpetološka, ornitološka i tako dalje sekcija. Trudimo se, u stvari, naš cilj je da nadoknadimo taj nedostatak prakse koji, nažalost, postoji na našem fakultetu. Terena imamo ili jako malo ili ni malo. Tako da se trudimo da barem mi sami se organizujemo i da zapravo vidimo kroz te terene i način kako se istražuje i šta je ono što nas zanima i šta je ono čime posle želimo da se bavimo.
I pomažu, naravno, ove izložbe gljiva. Znači, da, upravo su studenti oni jedni od onih koji donose interesantne gljive kada su izložbe gljive i kada zaista te gljive možemo pipnuti i dodirnuti.
Da, to je bilo upravo prošlog leta u junu ili julu. Svakog leta se organizuje izložba u organizaciji Mikološkog društva Srbije, a mi smo prošle godine takođe doprineli toj izložbi. Mikološka sekcija, čiji sam ja koordinator u biološkom istraživačkom društvu, što nadam se da ćemo tu saradnju i ove godine nastaviti. To uvek bude jako zanimljivo. Bilo je na Kalemegdanu, baš u galeriji Prirodnjačkog muzeja.
Da, to će ove godine biti u junu mesecu i tada vaši slušalci mogu da dođu i da pipnu za grizu i
prilika,
tako dalje.
Da, to je prilika da zapravo vide mnoge, mnoge zanimljive vrste uživo. Osim, naravno, toga da mogu i da nam se priključe uvek i da krenu sa nama na neki teren. To je uvek poziv, stoji.
Ili ima nekih specijalnih torbi ili kutija? Josip Pančić je imao svoju specijalnu kutiju za skupljanje.
Studenti se snalaze, pa to nosimo papirne one kese kao za čajeve, recimo, pa eto, tu skupljamo, ili eventualno one plastične kutijice koje koriste pecaroši za mamce i tako to onda tu stavimo neke male primerke da se ne bi slepili, tako da snalazimo se na razne načine.
Nevena, kako ti procenjuješ mlade ljude, znači i svoje kolege i one koji studiraju na drugim fakultetima? Ti si u studentskom društvu, biološko istraživačko društvo Josif Pančić. On je čovek koji uvek i danas i za 200 godina može da inspiriše svojim radom i svojim načinom stvaranja i svim tim što je postigao, može da inspiriše mnoge generacije. Ovo je vreme teško, u svakom smislu teško, i moralnom, i finansijskom, i kakvom, ono, bukvalno svakom smislu. Kako je biti mlada osoba danas koja se bavi nekom vrstom nauke ili prosto hoće nečim da se bavi, hoće da razmišlja, hoće da radi neke dobre stvari? Ima li vas dovoljno?
Pa ima nas i previše, možda, da bi bilo mesta sutra za sve nas, ali
kad je u pitanju naloženje posla, ali ovako,
da,
prosto,
ali
za
ovako,
širenje neke takve
pa
energije.
Ima nas dosta, da. Meni se zapravo jako sviđa ovo što studiram i cela ta atmosfera i puno, puno ljudi s kojima sam se toliko dobro družila, jer svi oni dele tu neku ljubav prema prirodi i zajedno idemo na terene. To je, mislim, stvarno, ima nas.
To su neka skrivena ostrva u ovom svetu koji mi gledamo uglavnom kroz medije i u kome u priliku ili je prilika ovako rano ujutru i teško je doći u udarni termin.
Nije rano, bori se vama, je rano.
Teško je naći se u udarnom terminu televizije, a to je ono što je neophodno da bi društvo postalo u današnje vreme, nažalost, svesno da neke stvari postoje.
Evo imam ideju, Borise, Džinovska gljiva da se pojavi i da dovede u opasnost čitav grad. Bićete, verujte mi, u 19:30 da. U dnevniku.
Pa, jedna radio drama o invaziji plazmodijalnih gljiva iz svemira, ja mislim da je kao naručena samo. Odmah ćemo se naći u svim novinama i tako, ali nažalost to, kažem, su izolovana ostrva jednog fantastičnog drugog života i Nevena nam upravo dolazi sa jednog takvog ostrva. Znači, to je ta grupa studenata na...
Da, mi nekako i ne vidimo ono drugo oko nas, otprilike. Ili se barem trudimo da ne vidimo.
Kakav je uopšte odnos nekih institucija i nekih struktura prema gljivama? Možda i nije toliko loš zato što je Mikološko društvo uspelo da Ada Ciganlija jedan deo, i to boga mi veliki deo, dobije status zaštićenog područja treće kategorije upravo zbog gljiva koje se tu nalaze.
Pa tako je. Članovi Mikološkog društva Srbije su još odavno, sad si ne sjećam tačno, ali ima 15 godina, otkrili neke jako retke gljive na Adi Ciganliji i to je bilo veoma interesantno otkriće i odavno postoji ideja da bi na neki način to trebalo zaštititi, pošto to je bilo jedino poznato stanište u celoj Srbiji, to je neka gljiva Miriostoma coliforme se zove. Kod nas smo pokušali da nadenemo neko ime srebrna zvezda, pošto jako interesantno izgleda, imamo taj srebrnastu boju. I postoje jedan veliki trud još negde s kraja 80-ih godina da se u zakonsku regulativu uvedu i gljive, pošto kad pitate nekoga na što se deli živa priroda, pa reći na biljke i životinje. Međutim, tu postoje i gljive kao treće carstvo. Doduše, studenti biologije će mi ispraviti pa će reći da tu ima i više carstava, barem pet, a po nekim drugim naučnicima ima ih čak i devet. Tu su, znači, bakterije i one jednoćelijske protozoje i takve stvari, ali da ne ulazimo u to. Mi smo pokušavali ovo naše treće carstvo da uguramo u zakonsku regulativu i da na neki način naše društvo postane svesno da one postoje. I tek 2010. je napravljen i usvojen zakon koji je prepoznao i gljive, a negde od 2005. smo mi pokušavali da i Prirodnjački muzej i Mikološko društvo u Srbiji i još neke druge organizacije da izdejstvujemo zaštitu tog staništa. Kad je negde 2010. ili tu negde krenula seča Ade Ciganlije da bi se proširili golf tereni ili da bi se na neki način po znacima navoda uredilo ono područje, došlo je do jedne zaista ozbiljne akcije i na neki način Zavod za zaštitu prirode kao institucija nadležna za uvođenje režima zaštite na određenim područjima je prepoznala taj problem. Sa druge strane, zbog naše težnje i žurbe da se priključimo Evropskoj uniji, imamo i obavezu da određena teritorija bude pod režimom zaštite. Tako smo tu imali malo sreće, ovo je bila teritorija koja se prosto nudila i na taj način je ministarstvo konačno prihvatilo taj predlog koji se razvlačio, znači od 2005. pa do 2013. godine ta procedura išla. Pola te šume na Adi Ciganliji je posečeno u međuvremenu, međutim na kraju ipak tu nekih 20 hektara stavljeno pod režim zaštite. To je fantastičan uspeh u Evropi, a pogotovo u svetu, pošto Evropa je na prvom mestu po zaštiti gljiva, svet tek, znači Amerika, Australija tek kaskaju polako za time. Postoji izuzetno malo zaštićenih područja samo zbog toga što su ona staništa neke retke gljive. To su obično neki travnjak u gradu ili neko drvo ispod kog raste neka gljiva. Mi ovdje imamo nekih 20 hektara.
21,25.
Tako da je to, znači čak i više od 20 hektara. Ta šuma izgleda neuredno, izgleda možda nekome i ružno. To je ona šuma u sredini Ade Ciganlije, prepune komaraca, možda ćete zakrčiti nekog krpelja ako nemate sreće. Međutim, njena vrednost nije u tome da izgleda isto kao bilo koji park. Znači, ošišana trava i zabodeno drveće kao one čačkalice na arhitektonskoj mapi. Mi tu imamo nešto u centru grada što nijedan drugi grad u Evropi nema. Znači, često pričamo o Ratnom ostrvu kao oazi ptica, Ada Ciganlija je oaza takođe ptica, ali i gljiva, i zbog tih gljiva je ona stavljena pod zaštitu.
Nevena, za kraj posle martovskih predavanja, imate li u planu kao društvo nešto?
Da, naravno, počinje novo proleće, toplo vreme, gljive, naravno, tako da imat ćemo puno, puno planova, terena, planiramo sigurno da organizujemo neki teren od nekoliko dana, verovatno u Deliblatsku peščaru ili tako, kao što sam rekla, svi su pozvani da nam se pridruže, ne moraju biti studenti biološkog fakulteta. Mi u društvu imamo i studente sa istorije umetnosti, sa filološkog, dakle to je raznoliko društvo i svi koji bi voleli nešto novo da nauče, da vide, ne moraju imati nikakvo predznanje, mogu da se jave, da se priključe društvu i ili da dođu svakog četvrtka u 8 uveče. Trebalo bi da krenu za neke 2-3 nedelje novi ciklus naših predavanja, sada našeg društva, koje se održavaju u prostorijama biološkog fakulteta. To je na filološkom fakultetu ovde, tako da možete doći na to, imamo svake nedelje različite zanimljive teme, pa onda se upoznati s nama, pa dogovoriti dalje za neki odlazak sa nama na teren, ali bit će puno, puno zanimljivih stvari koje planiramo.
Nevena, je li najveća želja svakog biologa da pronađe vrstu do tada neprimećenu i nezabeleženu?
Pa dobro.
Jel razmišljaš o tome?
Pa mislim, razmišljam, ali nije da mi je baš sada to neki životni san ili cilj, da, naravno, da bi bilo zanimljivo, kao i svakome.
Hvala vam mnogo što ste bili. Za sve vas koji biste da čujete priču o gljivama, da mnogo toga naučite, pa ko zna, možete da postanete i poznavaoci tamo negde već u aprilu, posle 4 predavanja. Sutra u 18 sati u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu, prvo u nizu martovskih predavanja o svetu gljiva, kako postati mikolog u 10 koraka. Ovoga jutra ovde su bili Nevena Vukojičić sa Biološkog fakulteta i Boris Ivančević, mikolog. Hvala vam mnogo.
Hvala vama. I should've known how.
Eko.
Big Band RTS. Gregory Hutchinson, bubnjevi SAD. Dom omladine Beograda, utorak 17. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Černušenko, Rusija. Solista, nova zvezda Sergej Dagadin, violina. Laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 12. mart, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Udruženje građana Plavi Košutnjak iz Beograda već 10 godina gradi park i letnju pozornicu u sportsko-rekreativnom centru Pionirski grad za programe ekološke edukacije dece i omladine. Najljubaznije pozivamo slikare humaniste da doniraju jednu sliku po svom izboru zarad dovršetka jedinstvenog mesta buđenja usnule ekološke svesti parka Plavi Košutnjak. Shvatajući značaj ekološkog obrazovanja, slikari već poklanjaju Udruženju Plavi Košutnjak svoje slike, želeći da obnove Pionirski grad u kojem će u buduće deca da stiču ekološku inteligenciju. Poštovani slikari, vaša dela su umetnost vrhunskih dometa, ljudskog uma, iz takvog uma izvire humanizam. Javite se na telefon 063-248-3980. Da i vaše ime bude utkano na metalnoj ploči u Plavom Košutnjaku zauvek. Ne zaboravite na sve potomke. U ekologiji svako sutra danas je već juče. Telefoni 063-248-3980 ili 011-3244-316.
Kada su deca baš mala, toliko su slatka da vam dođe da ih pojedete, a kada malo porastu, žao im je. Odnosno, žao je vama što ih niste pojeli. Ne znam ko je ovo rekao, ali pretpostavljam da ste se bar nekada tako osjećali. Međutim, deca su proizvod društva, roditelja, vrednosti koje vladaju, svega onoga što nisu sama stvarala. Tako da bolje da razmislimo kako bismo mogli da im pomognemo. Ovoga jutra sa nama je Biljana Lajović, specijalista školske psihologije, koordinator u jedinici za prevenciju nasilja Ministarstva nauke i prosvete. Biljana, dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobro jutro, hvala i vama što ste me pozvali.
Program Škola bez nasilja je organizovan zato što je postojala preka potreba i nažalost nisu sve škole u Srbiji uključene, a nisu uključene, neke su na čekanju zbog novca. Treba tu para da se organizuju razne stvari. Ali postoje i programi SOS telefon za prijavljivanje nasilja, zatim krizni timovi kada se pojavi neka situacija koja nije uobičajena. Kako sve to funkcioniše? Jedinica za prevenciju nasilja je osnovana 2012.
Yes.
Znači, smatralo se da treba još nešto dodatno. Kakva je to situacija?
Pa meni se čini da je prvi, sad da kažem, dobar znak bio u stvari početak programa Škola bez nasilja 2005. koji je pokrenuo UNICEF sagledavajući na osnovu različitih istraživanja da je stanje alarmantno. Taj program je realizovan u saradnji i sa Ministarstvom prosvete i sa svim drugim saradnicima, kogod je bio dobre volje i želje i mogućnosti da pomogne. 2012. je osnovana jedinica za prevenciju nasilja kao deo projekta ministarstva i UNICEF-a, jer se shvatilo da cela priča mora da se podigne na sistemski nivo. Znači, na to da sistem, odnosno onaj ko vodi sistem, a to je ministarstvo, treba da koordiniše, organizuje, inicira, da vidi šta to sve treba, šta se dešava u zemlji Srbiji, ne samo u Beogradu, ne samo u Nišu, u Kragujevcu, nego i u manjim mestima, znači da se isprati ukupna situacija. I onda je napravljena jedinica koja je krenula sa, odnosno nastavila program Škola bez nasilja, ali tad je pokrenut i SOS telefon. Ja ću reći broj, pošto taj broj mogu da pozovu svi, to je besplatan broj. On je namenjen za prijavu nasilja u školama i to je 0800 200 201. Na tom telefonu dežuraju ljudi koji su posebno obučeni za razgovor o onome što može da se saopšti i koji dobro znaju procedure u obrazovnom sistemu. Jer kad se neko nasilje desi, nama se neka dešava da neko okrene telefon i da kaže mogli da dobijem ministra. Nije suština da se zove ministar, to nije u tom smislu njegov posao, već postoje niz koraka koje treba neko da uradi da bi efikasno sprečio nasilje koje se dešava. Znači, mora da se obrati odeljenskom starešinu, odnosno učitelju, pa školi. Onda smo uveli da svaka škola mora da ima tim za zaštitu od nasilja, odnosno svaka ustanova, to znači i vrtić, i dom, i škola, moraju da imaju tim za zaštitu od nasilja. Pa onda moraju da naprave program zaštite koji važi za svaku godinu ponovo, znači on se pravi na osnovu iskustva iz prošle godine, šta se dešavalo, šta su radili, i onda se napravi za narednu godinu. To su neke ovako važne poluge da vi znate tačno. Ja uvek mislim da kad postoji jasna procedura, kad se zna šta ko radi, kad se zna šta je čija odgovornost, onda znamo i ako je propušteno, šta je propušteno da se uradi.
A ovi timovi koji su u školama, da li su to nastavnici i profesori koji su se sami prijavili želeći da budu deo tog tima?
Kako se bira tim?
Da neko bude senzibilisan prosto za to.
Tokom svih ovih godina veoma veliki broj ljudi je prošao različite obuke vezane za zaštitu od nasilja. I ja onako koliko imam uvid mislim da nema škole u Srbiji gde neko nije prošao neki od tih programa. To ne znači da je to kao program Škola bez nasilja koji je jako veliki, koji obuhvata celu školu. Ali ima programa gde vi tri dana recimo ili jedan dan učite te procedure o kojima sam pričala, učite neke druge oblike komuniciranja, učite neke važne stvari koje se tiču zaštite od nasilja. Ideja je da u tom timu svakako budu psiholog ili pedagog, jer veliki broj škola u Srbiji ima psihologa i pedagoga, neki imaju sreću da imaju oba, normalno direktor, i sada od učitelja i nastavnika onaj ko je nešto naučio više o tome, ko ima osetljivost za tu problematiku, ko zna kako da komunicira, znači ne mora po svaku cenu da dođe, znate, ono kao sa spiska broj, nego prosto tu su ljudi koji su za neku nijansu više obučeni nego ostali u školi i koji znaju procedure. I mislim da zato je tamo u pravilniku kojim se to propisuje stavljen broj od do. Znači nije fiks, nije ono kao mora da ima tri člana, pet ili nešto, nego svaka škola proceni prema svojim kapacitetima koliko ljudi tu treba da bude. E sad, da bismo mi znali kada angažujemo tim, a kada nekog drugog, onda smo mi nasilje, kad kažem mi, mislim na Ministarstvo prosvete koje je radilo taj pravilnik i u saradnji normalno sa UNICEF-om i svim partnerima, podelili nasilje na neke oblike i nivoe. I sad svaki oblik nasilja, bilo da je reč o fizičkom, seksualnom, socijalnom, emocionalnom, kakvom god, može da bude prvi, drugi ili treći nivo. Kad je prvi nivo, to se završava u učionici, učitelj, nastavnik, deca. Kad je drugi nivo, onda se uključuje tim. Znači, i tim se angažuje da pomogne da se problem razreši, da se smanji nasilje, da se zaustavi. Imamo treći nivo kad se uključuje policija, centar za socijalni rad. I ono što mislim nekako da je jako važno se zna, ovaj pravilnik se odnosi na vršnjačko nasilje, znači ono što se dešava među decom i što je u suštini najčešće. Kad god je reč o tome da odrasli vrši nasilje nad decom, a naročito ako je reč o seksualnom nasilju, onda je to treći nivo nasilja. Onda tu nema nikakvih posrednih radnji, nego se zna procedura šta se dalje radi. Znači, mi smo probali u stvari svim tim tom normativom, zakonima, da pokrijemo neke tačke, jer je se ranije dešavalo da svi nešto rade, a nasilje se ne smanjuje. I onda smo ustanovili, istražujući, da u stvari nekad se dešava da jedna oblast ostane skroz niko se time ne bavi, a onda se nečim drugim svi bave. I onda vi vidite da to prosto nije ni ekonomično, ni razumno. E ovako, vi tačno znate. Kad se desi to, uradite to, onda uradite ovo. I onda prosto, normalno, uvijek može da se da neki korak se ispusti, ali manja šansa da se nešto loše desi.
Imate li informacije da li deca imaju poverenje, da li dovoljno znaju da postoji neko kome uvek mogu da se obrate?
Jedan od kako da kažem, obaveza škole jeste da imena članova tima istakne na vidno mesto. To ne znači u zbornicu, jer u zbornicu ne ulaze sva deca i svi roditelji. Ali to može da stoji u nekom holu, može u zbornici. Onda postoji još neka mesta, na primjer, to su ispred slačionica za fizičko, ili zavisi kako škola izgleda, gde mnogo dece prolazi i gde treba da postoji to. I mi znamo da, recimo, pošto kad se uđe u program Škola bez nasilja, onda se radi neko inicijalno istraživanje da se vidi kako je stanje nasilja, šta se najčešće dešava, da li se poznaju procedure. Taj program traje između godinu i po i dve dana, prolaze obuke i deca i nastavnici i roditelji i svi, i mi onda ponovo radimo istraživanje i zaista se vidi pomak. Ali to vam govori da je zaštita od nasilja u stvari jedan vrlo ozbiljan proces koji traje, i to vam dođe kao ono nikad završena priča, nema zaustavljanja. Znači, vi uvek morate nešto da radite i mi nikad ne možemo da kažemo e sad smo sve uradili. Znači, uvek ima još nešto što može da se uradi.
Nekada davno, Biljana, da ste vi sedeli samo u svojoj kancelariji, ja vas nikada ne bih videla zato što nisam spadala u tu vrstu dece koja idu kod psihologa, i u to vreme nekako, ja ne znam da li je na nivou generacije bilo dvoje, i to uglavnom su bili u pitanju dečaci koji su kao bili poslati kod psihologa, to je bilo nešto strašno. Ne znam da li je bilo strašnije kod psihologa ili kod direktora. Danas je potpuno normalno za svaku sitnicu. Možda ja grešim što to nazivam sitnicom, ali dakle za sve, bilo da je sukob u pitanju između dece, bilo da su se nepristojno ponašali prema učiteljici ili nastavniku, učiteljica, predmetni nastavnik šalju decu kod psihologa ili kod direktora, tako da je to postalo potpuno negde normalno. Šta vi mislite o tome? Prosto, da li je to efektivnije, da li daje bolje rezultate nego što je bilo nekad?
Meni je jako žao što se to tako dešava, zato što smatram da niti psiholog, ni pedagog, ni direktor, niti bilo ko nema čarobni štapić, i kad vi pošljete dete kod njega, on će da kaže ćiribu ćiriba i taj da se neko promeni. To je prva stvar. Druga stvar, ko što ste sami rekli, ja sam radila jako dugo u školi i radeći u školi smatrala sam da moje mesto nije da sedim u kancelariji i da mi se neko šalje ili dolazi, nego sam bila uvek negde u školi, tako da sam komunicirala i sa onom decom koja su, imaju ovakvo ponašanje ili onakvo ponašanje, i trudila se da smanjim taj neki osjećaj dece da ako idu kod psihologa da nešto nije u redu s njima. I taj neki princip koji sam tada imala, znači kao neko ko je počeo da radi i kasnije, ja prenosim sada na svoj posao, smatrajući da svako od nas ima svoj deo odgovornosti. Znači, učitelj u odeljenju, od prvog razreda, zato govorim učitelj, tako i nastavnik kasnije, ima svoj deo odgovornosti u odeljenju. Ta odgovornost se ogleda u tome što treba da organizuje nastavu na najbolji mogući način, jer i dalje mislim, uprko svim ovim dodatnim aktivnostima, dobro organizovana i kvalitetna nastava će već u nekoj meri da spreči jedan deo dece da se ponašaju na neodgovarajući način. To znači, ako su motivisani, ako su zainteresovani za ono što se radi, ako je nastava interesantna, ako se primenjuju različite metode, tehnike, aktivnosti, deca će biti zainteresovana i prosto neće se baviti nečim drugim, nego će im biti interesantno da rade i da uče i da saznaju. To je jedan deo priče. Drugi deo priče je sistem vrednosti kojim se ugrađuje i koji se prosto nekako razvija. Ja mislim da svako od nas treba svoj posao da radi maksimalno odgovorno, tačno i precizno. To znači, ako ja tražim od dece da na času ne koriste mobilne, onda ne treba ni ja da ga koristim. Ako tražim od dece da dolaze na vreme na čas, onda treba i ja da dođem na vreme i da izađem na vreme. Lični primer je jedna od najefikasnijih načina, metoda ili kako god hoćete da nazovete učenja. E sad, nekad se razlikuje ono što mi pričamo i ono što radimo. Kad god se razlikuje ono što pričamo i što radimo, deca neće usvojiti ono što mi želimo, nego će izabrati ono što ići linijom manjeg otpora. To je prosto jedna matrica koja se dešava. To vam je sada, da kažem, jedan korpus priče. Drugi je čitava atmosfera koja prosto nekako mora da odiše jednim sistemom vrednosti u kome je važno znanje, u kome je važno da razumemo druge, u kome je važno da saosećamo sa drugima, u kome je važno da pomognemo drugima, jer vi imate nekako prosto neku klimu tako isključivosti ponekad i kad deca to usvajaju, onda nemaju tolerancije i razumevanje ni za kog drugog i iz tog nekog nerazumevanja i odsustva shvatanja pozicije nekog drugog proizilazi to da ja prosto samo uvažavam ono što je moje. Ako onda imam i neku malu moć, onda postajem nasilan. Jer u stvari svako nasilje nastaje iz neravnoteže moći. I onda vi imate da obično grupa dece napadne jedno dete. Da obično to dete jeste fizički slabije, jeste povučenije, jeste nekako delikatnije nego ova druga deca. Imate vrlo često situacije da neko ko je ogroman, jak i krupan koristi tu svoju snagu jer ne zna kako će drugčije. Sa druge strane imate decu koja ne mogu fizičkom snagom da nešto urade, ali stalno nekoga začikavaju, zadirkuju, nadevaju imena, koriste društvene mreže, to je sad posebna priča o tim društvenim mrežama. I vi vidite da u stvari svako nasilje proističe iz neke te neravnoteže moći, iz neznanja kako da izađem na kraj sa sobom i svojim potrebama i prosto iz nekog životnog nesnalaženja. E to kad vidite kod malog deteta, znači recimo neko prvi, drugi razred, vi onda vidite da postoji prostor da se na tome radi. Ako škola i roditelji ne šalju istu poruku, opet imamo isti onaj problem da deca gledaju kako će da prođu liniju manjeg otpora. Mi vrlo često imamo situaciju koja je meni ovako jako zanimljiva. Kada razgovarate sa roditeljima dece koja su nešto nasilno uradila, roditelj ovako kaže, nije on prvi. Pa onda sledeća rečenica, ja njemu kažem, nemoj prvi, ali ako te neko dira, ti vrati. E sad, vi jednom detetu koji ima 9 godina kažete, ako te neko dira, ti vrati. To dete ne može dobro da proceni šta to znači. Vrlo često se desi da kad analizirate događaj neki, ispostavi se, oni njega čupnu, ali pošto je njemu to nešto bilo dramatično, ovaj je skočio i udario ga je tako strašno da ga je povredio. I onda dođe na ono, pa ja ga nisam prvi dirao, ja sam mu samo vratio kad je on mene dirao. Znači, mi ne možemo da šaljemo poruku tu o vraćanju takvom, znači, nego moramo da nekako iznalazimo načine kako da deci dočaramo da svoje potrebe zadovoljavaju na nenasilan način. Znači, da ne moram da udarim nekoga da bih ja bio glavni ili glavna, svejedno. Da ne moram da dam nekome da ga prozivam, kako oni sad kažu, da mu dam neki nadimak loš, da uradim nešto ružno, da bih ja prosto nekako od toga imala neku vrstu dobiti. Nego da postoje konstruktivni načini kako ja mogu da budem uspešna, mogu da budem u sportu, mogu da budem u recitovanju, mogu da budem u plesu, mogu da budem najbolji drug, mogu da budem šta god hoćete. Toliko je širok dijapazon da svako ima neko svoje mesto i ne mora da bude najbolji.
Danas se oni mnogo vremena provode naravno na internetu i slušajući razne priče, igrajući različite igrice. Ima i program vaš Ne bude meta sa neta. I roditelji mogu prosto i da prate i šta deca rade. E sad, postoje tu različite igrice. Mene je šokirala jedna igrica u kojoj je važno da pobedite zdravlje, zdravu hranu, operacije, hitnu pomoć, sve ono što čoveku može da pomogne da ostane u životu. Dakle, vi se borite protiv svega toga i cilj vam je da pacijent na kraju umre. Svi ostali su na drugoj strani, ali ne, vi idete na to da ga ubijete namrtvo i pobedili ste. Kada se to dogodi, onda ima i igrica gde možete nekažnjeno jurite autom, sudarate se sa drugima, bežite od policije, policiji razbijete auto i pobegnete. Dakle, neke stvari zbog kojih bi vas u stvarnosti jurili, a kad bi vas stigli, onda biste naravno bili u zatvoru nekoliko godina. Dakle, da li su ovakve igrice negde dobre kao ventil, ili bi trebalo da se zabrinemo ako vidimo da su nam deca baš naročito zainteresovana za tu vrstu?
Ne bih se saglasila sa tim da su te igrice dobre kao ventil, zato što su one potpuno nerealne. To je iracionalno jedno stanje, virtuelno, kako se to kaže, i uopšte ne, dete ne može da sagleda realne posledice. Jer to što se dešava u toj digitalnoj sferi, to je sve virtuelno i vi možete, ono što je posebno opasno, to je što tamo neko padne mrtav zato što ste ga vi ubili, pritisnete klikom na dugme, taj neko ustane i podigne se. To nema veze sa realnim životom. Znači, decu treba nekako suočavati sa realnim okolnostima. Postoje nekakvi limiti kad su te video igrice u pitanju. Jedan deo je taj da prosto dete i roditelj zajednički prave selekciju šta će da gledaju, pa kako će da se igraju. Ja sam veoma sigurna, ako bi se dete zajedno sa nekom drugom osobom starijom od sebe, što može da bude roditelj ili neko blizak detetu, igrali tom igricom, pa usput taj neko objašnjavao šta je u stvari greška kod te igrice i nekako dočarao detetu šta je tu loše, to je onda jedan deo priče i jedan pristup video igricama. Ako dete sedi samo i nema nikakav uvid odrasle osobe, nikako, nikoliko koristi kompjutere za bilo koju svrhu, bilo društvene mreže, bilo igrice, onda je, boga mi, dete u velikoj opasnosti, a kasnije i roditelj, jer neće moći da izađe na kraj, da tako kažem, sa detetom u nekom kasnijem trenutku. I tu imate to jedno vaspitanje kroz postavljanje granica. Znači, deca treba da rastu sa svešću da ne mogu da rade sve što im padne na pamet, jer to je socijalno neprihvatljivo. Znači, obaveza odraslih osoba je da im postavljaju granice. Ono što mi nekako pogrešimo, to je da mi mislimo, ako se postavljaju granice, to podrazumeva moramo da budemo strogi, moramo da budemo oštri, moramo da udarimo dete, moramo sve. Ne, granice se postavljaju tako što se držite određenog principa i onoga šta ste se dogovorili s detetom. Ako vi kažete detetu, ne možeš da igricu možeš da igraš zajedno sa mnom, ili na kompjuteru možeš da budeš 20 minuta dnevno, onda to znači, i ako su nam došli gosti, i ako mi je došla drugarica, i ako je serija, i ako je fudbal na televiziji, ili ako se igra tenis, ja znam da ću nakon 20 minuta kao roditelj reći detetu, jesmo li se mi dogovorili da ovo traje 20 minuta i završiti tu priču. Ali ako mi jedanput pustimo dete sat vremena ili sat i po, drugi put se naljutimo na njega što je prekršilo onih naših 20 minuta, a pri tome mi nismo o tome vodili računa, sledeći put uradimo nešto treće, nema doslednosti. I jedan od ključnih delova vaspitanja je upravo to postavljanje granica na jedan dogovorni način i doslednost provođenje tih pravila nekih o kojima se dogovorite. Ta pravila mogu da važe i u kući i u mislim u porodici i mogu da važe i u školi svuda, jer je mnogo lakše da se krećete kroz život kad postoje pravila i onda znate šta treba. Zato postoje pravila u saobraćaju, znači prosto gde god ima mnogo interakcije ljudske moraju da postoje neka pravila da bismo znali kako ćemo nešto najbolje da uradimo. I meni se čini na osnovu mog iskustva dugogodišnjeg u radu sa roditeljima da nekako jedna od tačaka koja prosto fali u tom nekom delu, uz sve one napore koje roditelji ulažu da bi svom detetu u ovo teško vreme obezbedili elementarnu egzistenciju, jeste to nedostatak doslednosti, kako kod ponašanja jednog roditelja, tako nedostatak dogovora između dva roditelja. I vrlo često se desi da vi kažete, pa kad pričate s detetom, vi čujete ovako: pa mene mama pušta, ali tata ne pušta. Ili kad je mama tu, ja ne mogu, a kad je tata tu, ja mogu da koristim kompjuter, jer i on isto ili ona, nije bitno sada ko šta. To je prostor u kome dete onda nema niti postavljenu granicu, niti zna pravila ponašanja i onda ono tumara. I onda će uraditi ono što njemu najviše odgovara. A igrici, sve to sa kompjuterima, rade ljudi koji su veoma vešti, sposobni, koji odlično znaju šta je interesovanje dečije i onda prosto oni to prilagode tako da to bude prijemčivo. I onda vi imate tu situaciju, kao što ste rekli, ne znam, on treba da savlada zdravu hranu i sve ono što nam je pozitivno i onda je pobednik. Ta poruka je katastrofalna, katastrofalna. I onda vi imate, znači, sve što valja, to treba da uništim i onda sam pobedio. I onda dete to u virtualnom svetu isprobava i onda bude pobednik i onda za tako malo stvorenje i za njegov mozak ne postoji razlog što on to ne bi uradio u stvarnom životu. I onda se deo iz tog virtualnog sveta premešta u stvarni život i mi imamo situacije koje zaista onako zabrinjavaju, o tome koliko deca ne shvataju razliku između virtualnog sveta i realnog sveta i koliko svašta rade i koliko, recimo, počuši od toga kako maltretiraju životinje, normalno ne sva nego neka, pa se to onda posle širi sa odrastanjem na neke teže oblike ponašanja.
Deca se menjaju, promenilo se generalno njihovo ponašanje, tu mogu da se nabrajaju različiti uzroci. Jedan od interesantnih navedenih uzroka je su i hemikalije. U jednom sjajnom dokumentarnom filmu Prepuštanje Stefana Jarla, švedskom filmu, govori se o uticaju hemikalija u svakodnevnom životu na naše zdravlje, posebno na zdravlje dece, i između ostalog jedna od sagovornica koja je stručnjak u svojoj oblasti iznosi i mišljenje da je ponašanje dece ovakvo kakvo je. Dakle, oni su uglavnom nevaspitani, malo bezobrazni, odgovaraju roditeljima, nema onog, kao što je nekada bilo, kažete nešto detetu, čak ne morate ni da kažete, pogledate dete, dete zna šta treba da radi, odnosno šta ne treba. I sad ona kaže, nemojte da mislite da ste mnogo vi pogrešili, dakle nije samo do vas, nego je i do uticaja hemikalija. Kako to vama kao psihologu zvuči? Da li može da postoji nešto što je tog tipa toliko konkretno? Dakle, dodir sa hemikalijama, ti otrovi koji ulaze u nas svakodnevno, ne možemo da im se odupremo, dakle ulaze i preko kože i preko disajnih organa.
Definitivno različite vrste hemikalija tih nisu korisne. To prosto je, meni nekako deluje neupitno, što bi se reklo. S tim što ja imam malo oprez u tom smislu šta sve negativno može da utiče. Ja nekako volim da mislim da postoji jedan deo u kome mi možemo sami da vladamo i sobom i svojim ponašanjem. I ponekad imam utisak da takve tvrdnje, ja ne mogu da kažem da je to tačno ili nije jer se ne bavim time, ali veoma često služe ljudima kao izgovor, pa će oni reći, pa ne, ali znaš, hemikalije utiču, pa promene se nervne ćelije. sve to tačno, da se verovatno promene, ali nekako ako vi imate jedan određeni broj dece, koji ljudi odrasli, koji žive na jednom podneblju, koji koriste sličnu hranu, slične, ne znam, to što kažete hemikalije, prašak za pranje ili ne znam već sve što treba, pa imate veliku razliku u ponašanju, onda to mora da ima veze s nečim drugim, znači još dodatno. E sad, ponekad je, ljudska vrsta voli da traži izgovor i voli da beži od odgovornosti. To nam je prosto kao neka matrica. Nama je lakše da bude neko drugi odgovoran, da to bude direktor, da to bude šef, krivi su moji roditelji, oni su odgovorni. Znači, uvek nađemo nekog drugog, e sad samo mi sve smo uradili najbolje što može, a pri tome nismo baš dobro ni promislili da li smo uradili najbolje, ali nam je tako nekako zgodno da krivica bude, odnosno odgovornost, kod nekog drugog. I onda se igramo na toj liniji od odgovornosti do krivice i ne preuzimamo odgovornost. Ja ne vidim da je išta strašno ako neko pogreši i ako kaže da, ja sam bio odgovoran i nisam to uradio. Mi imamo neku ideju o savršenosti, pa sad niko od nas ništa ne greši, mi sve radimo perfektno, idealno, i tamo neko drugi da nešto nije zabrljio, mi bi ovde cvetali najstrašnije i kao roditelj i kao neko ko radi i kao bilo šta. Tako da ja bih nekako volela kad bismo mi mogli da, kako kaže jedan psiholog, uzmemo ogledalo i da se pogledamo, ne mislim fizički, nego onako dubinski, da kažem, e, ovo sam uradila dobro, ovo sam uradila manje dobro, ovo sam uradila stvarno loše. I da iza toga usledi pitanje, šta mogu da učinim da to popravim? Pa ako ne mogu ništa, pa dobro, neće zemlja da stane.
A kako je objašnjenje, meni je to fascinantno, ljudi koji su proveli neko vreme u Americi pričaju o deci koja su sjajno vaspitana. Ako, naravno, sa pozicije odrasle osobe kažemo da je sjajno vaspitano dete, ono koje ume da sedi mirno kada je potrebno da sedi mirno i koje je poslušno dete, da.
Da.
Ili, ne znam, skandinavska deca kojima je data sloboda, pogotovo u vrtićima, oni imaju fantastične vrtiće gde se ide na to da se dete ispolji u svakom smislu, da što više vremena provodi napolju, se penje po drveću, sve ono što svako ko normalno razmišlja zna da je to nešto za decu. Dakle, to su deca i jedna i druga koja su, sad pokušavam da nađem pravu reč, dakle da ne kažem dobra, da ne kažem lepo vaspitana,
koje se ponašaju da kažem, poželjno, kako ponašaju mi odrasli se, smatramo da treba da se ponašaju.
Dakle, ne vređaju, nisu bezobrazna. Deca u Srbiji, vrlo često, posebno gradska deca, vrlo često se ponašaju, ali stvarno po svim merilima, kako god da okrenete, ružno se ponašaju, bezobrazno se ponašaju, vređaju svoje roditelje, histerično se ponašaju, histerično zahtevaju nešto što ne mogu da dobiju. Dakle, nema nekog razuma u ponašanju. Zašto je to tako? Da li je moguće da smo mi na ovom podneblju toliko loši roditelji i ništa ne umemo?
Ja ne mislim da su ljudi ovde loši roditelji. Ja samo mislim, ne mislim da su loši ni da su dobri. Postoje neke stvari koje prosto ne rade na način na koji bi trebalo. Hajde samo jednu malu scenu koju smo svi garantovano videli. Koliko puta vam se desilo da uđe majka ili otac, svejedno odrasla osoba, sa detetom u autobus, trolejbus, i ako ima slobodno jedno mesto, dete sede na to mesto i majka kaže, ne, ne, sedi ti sine, mama će da stoji ili tata će da stoji. Ne pada na pamet toj osobi da sedne i da stavi dete u krilo. Ako su slobodna dva mesta, majka seda na jedno mesto, dete seda na drugo. To je dete od 3 godine koje komotno može da sedne u krilo. Mi nekako kao da imamo neki zaoštreni crno-beli pristup. Ili je to tako, a u sledećem trenutku, ako dete ne uradi šta hoće, majka tako strašno, bez obzira što je u trolebusu, vikne na njega ili mu kaže, sram te bilo, kako možeš? Ili ga čak i udari. Ja sam par puta viđala scene gde majka potpuno izbezumljeno ili otac viče na dete, vi nemate pojma šta je moglo. Ako ste prethodno slučajno videli, vi ne možete shvatiti vezu između tog ponašanja i ovog ponašanja. Znači, mi odrasli moramo da urazumimo svoje ponašanje. I to što smo pričali, da se prizovemo nekom zdravom razumu, znači nekoj meri ponašanja. Ne s jedne strane da kupujemo detetu, hajdete sad mi objasnite ovo istraživanje koje je ministarstvo zajedno sa UNICEF-om, Institutom za psihologiju radilo pre dve godine. Ustanovilo je da deca četvrtog razreda u Srbiji imaju mislim nekih 60% dece, ako se ne varam sada, imaju mobilne telefone sa dostupom internetu. Četvrti razred, 10 godina. Za to isto vreme u Kanadi i Švajcarskoj 10% dece ima takve telefone, te koji imaju dostup internetu, te pametne telefone koji koštaju po, recimo, ispod 200 evra, nema ni jednog telefona. Naše plate su dramatično male. I vi sada od te dramatično male plate kupite detetu, pa kažete, pa ako ja nemam nekima ono, što zaista ne mogu da razumem i ne znam šta će detetu od 10 godina takav telefon. Kad pitate roditelje, oni kažu pa da znam gde je. Pa onda je dovoljan običan telefon koji košta 10 evra, ali tako? Ako mi je poenta da mogu detetu da pošaljem poruku i da ono meni pošalje poruku, ne znam šta će mi taj telefon gde dete onda čim mu je malo dosadno krene ispod stola da igra igrice. E sad, šta je, zbog čega to roditelj radi? To je sad druga priča. Zbog čega od plate od 300 evra daje 200 za super modern telefon? Zašto kad dete u samousluzi vrišti i kaže hoću ovo, roditelj besomučno trči to da mu kupi ili ga tuče? Znači, opet nemamo neku sredinu. To je sad nešto na čemu mi kao odrasli treba da radimo, jer neka vrišti, pa njegovo je da proba, naše je da kažemo ne mogu da ti kupim. Naše je pre nego što krenemo u samuslugu da kažemo sine, ćero, jesmo se mi dogovorili, kupit ćemo to što nam treba, nema vrištanja, nema plakanja, nema ovoga, jel može tako, i ne izlazimo iz kuće dok dete se s tim ne saglasi. A onda posle vidimo šta ćemo i kako ćemo. Znači, mi odrasli, ja stalno insistiram na tome da su deca faktički odraz naš, ne konkretnog, nego svih nas, celog društva, toga što mi šaljemo pogrešne poruke, šta je sistem vrednosti, šta nije. Koliko je vredno da se uči, koliko je vredno nešto drugo.
Upravo to. Biljana, vi ste autor čitavog niza šta bi trebalo, kako bi trebalo, pod nazivom Prevencija nasilja u obrazovnom vaspitnom sistemu, i tu ste istakli koliko je koliko je važno da se ostvari promena sistema vrednosti. E sad, na kome je to? Ja se užasavam reklama kojima su deca bombardovana na dečijim kanalima. Reklamiraju se izuzetno skupe igračke, ali izuzetno. Pritom je vrlo, dakle, ozbiljno bezobrazno. Ako vam stalno reklamiraju neke sitne igračke, svaka serija ima 50, na primjer, tih igračkica, oni vam govore kupite ih sve, kupite ih sve, kupite ih sve. Dakle, neko mora to da zaustavi. Sa druge strane, neko mora da se potrudi da budu promovisani znanje, vrednosti neke, znači ako sam nešto dobro uradio i pobedio na takmičenju iz matematike, ja vredim, a ne vredim zato što sam, nemam pojma, ukrao mobilni telefon. Svojevremeno su čitave strane u novinama bile posvećivane onima koji su napravili nešto loše, a dva reda onima koji su otišli u inostranstvo srednjoškolcima i odande donosili medalje sa matematičkih i olimpijada iz fizike. Dakle, na svima nama je, ali valjda bi trebalo da se
vraćamo
dozgo. Vraćamo
se na priču odgovornosti. Ja sa pozicije svoje ne mogu da odredim šta će da emituju bilo ko, televizija jedna, druga, treća, radi ili tako dalje. Znači, svako od nas u svom okviru može da radi šta hoće, ali moram priznati da sam recimo nekako tužna. Na zatvorenom prvenstvu u dvorani Asmir Kolašinac je osvojio srebrnu medalju, a Ivan Našpanović zlatnu medalju. To je prošlo gotovo, znači nezasluženo malo se na takav uspeh nečega što je atletika, gde treba da se ulaže ogroman trud, ogroman napor, gde treba čovjek da bude posvećen, da radi na sebi, da se trudi, posvećena je relativno mala pažnja u medijima, bilo kojim, na nivou informacije i gotovo. E sad, dok mediji ne budu promenili koncept i ne bude bila samo loša vest, samo neke strahote sa vrlo detaljnim opisima tih tih strahota. Samo nekakve negativni oblici ponašanja glavni, a ne nešto pozitivno, mi ćemo biti u ozbiljnom medijskom problemu. To nam je jedan deo priče. S druge strane, opet idemo na to, ja kao odrasla osoba mogu da pritisnem da promenim kanal. Ono što je nevolja, to je što tih reklama ima tako neverovatno mnogo i tih loših poruka ima neverovatno mnogo da vi morate sve vreme da se trudite da se od toga sklanjate. Recimo, 10. februara je bio dan slobodnog interneta. Ministarstvo je sa svojim partnerima, UNICEF-om, Telenorom, ovim Centrom za bezbedni internet, organizovalo veliki broj aktivnosti. To je prošlo potpuno nezapaženo, a onda se pričalo o nekom događaju danima i vrtela se priča i davao se neki negativan publicitet. I onda imate utisak da je dobra vest za medije samo negativna vest, što po meni nije tačno i šalje opet lošu poruku da ja sam primećen samo ako sam loš. Ne mora svako dete da bude ni Jasmir Kolašinac, ni Ivana Španović, da ne pominjem neke koji su mnogo popularniji i poznatiji, ali može da se trudi da za sebe u svom domenu uradi najbolje moguće. Nije svako od nas predodređen da bude prvi u bilo čemu, pa tamo posla, to prosto nije ni prirodno, ali da nekako ulažem trud i napor. Kod nas kao da je matrica da treba uspeh, do uspeha doći sa što manje truda i napora nego nekim marifetlucima, nekim trikovima, nečim, mislim, nečim što je još, kako da kažem, neuhvatljiviji od srećne zvezde. Znači, nekome se posreći, ali ne, nego nekako da ja tu... Vi čujete kad neko kaže, što sam bio mangup pa sam prevario nekoga. Ne može da bude to pozitivna stvar da se prevari
nekoga. Ali to su čuli od odraslih.
Ali to, upravo sam to htjela kažem. To su čuli od odraslih. Ili kad kažete, ali sam uradio ovo dobro. Vrlo retko ja čujem da neko kaže, ja sam radio nedelju dana i uradio sam šta god nešto. Mm-hmm. Mi imamo neke iracionalne misli u svojoj glavi i koje govore o tome da, kao da imamo magične sposobnosti, kao da smo mađioničari. Nismo, sem retkih, a i neki od tih retkih ulažu veliki trud i napor da nešto ostvare. I nekako čak i dobar prodavac u prodavnici, dobar psiholog, dobar nastavnik, dobar lekar, dobra medicinska sestra, ma ne može da bude dobra ako se ne trudi. Ne može da bude dobar. Znači, nema veze koji je posao. Znači, nećemo gradirati poslove po tome ovaj više vredi, ovaj manje vredi. Svaki posao ima svoje mesto u ljudskim životima, ali ako se vi ne trudite, ako tome niste posvećeni, ako ne uložete napor, to vam je samo puka slučajnost. E sad, što mi imamo tu potrebu i što, kad kažem mi, mislim na odrasle, imamo tu potrebu da nekako se predstavimo, da smo sve jako lako završili, da to je prosto iracionalno, to nema mesta utemeljenja u realnom životu.
Biljana, nije nam ostalo više uopšte vremena, samo za kraj. Sve je teško u Srbiji, ali evo, kako se vi osjećate na svom poslu, prosto imate li osjećaj da nešto možete da pomerite, promenite, i znam da je već do sada bilo uspeha, ima komentara ljudi iz nekih škola koji kažu da stvarno jedinica za prevenciju nasilja i vi i vaše kolege ne pričate samo, nego stvarno vrlo ozbiljno razmotrite problem i pomognete.
Mi se jako trudimo i nama je zaista zadovoljstvo što imamo povratnu informaciju da su ljudi zadovoljni time što mi radimo, a ja nikad nisam radila nešto za što ne mislim da ako dobro, kao što sam malo pre rekla, dobro ne zasučete rukave, ako ne volite to što radite, ako niste motivisani da promenite i ako ne verujete u te vrednosti o kojima pričate, nema od toga ništa. A ja u sve ovo zaista iskreno verujem i mislim da možemo da napravimo svi zajedno pomak.
Hvala vam mnogo.
Hvala vama.
Gošća emisije Čekajući vetar jutros je bila Biljana Lajović, specijalista školske psihologije, koordinator u jedinici za prevenciju nasilja Ministarstva nauke i prosvete. I ovaj kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.